the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفي أحد بش جولاي نوى لحية لباتنكا سنة اللبضة كوني شاني طبانكا وحاد نقدقي سنيسان موجداغا قابنة ساقالية طبانكا لبية لباتنكا متربان افميدة جيسكا افريكا تليفونكا قعانتا اي بوغا voasomali.com إذا عدد في نمنا وحاسي وذا جير اودا ديهن اي اسماعيل حسين فرجر يانيقو عبد الرحمن حسين فرق.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah qarax xoogan oo lala eegtay hoteelka Jazeera ee Muqdisho iyo khasaare badan oo halkaasii ka dhacay.
Dhimashada aanarayna 13 qofood waayay, dhaawaca amniga aan balaadhiga qaadana 12 qofood waa ma garatay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah goob joogayaasha qaraxa goobta uu ka dhacay markaasii ku sugnaa.
Yaa alxamdulillaah hoteelka gudihiisa dadkii joogay wax dhimasho amaan arag masaajidku aan markii dambe ku laabtay aan arkay dad ku dhimay oo wax qaba inaan dhinteen inaan dhaawac yihiin waan kala saari weynay laakiin waa laga guuray maahan kasoo tegay receptionkana dhowr qofna ku dhimay laakiin laamiga dadkii marayay habeyrooda wax baan ahaayeen.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo uu inoo soo diyaariyey Axmed Faarax Cali idaaja.
Goortaan xariiray ahaa aniga oo xiiqay iyaguba wadaadadan xamrani ilama xaalayne xubin shilis qaxwaha xuuriya yay xarabsanayeene in ninkay u xaawinahayaan inay xaraashaan.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacantay kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu bartilmaameedsaday hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho oo u dhow garoonka diyaaradaha. Khaliif Daahir Maxamed oo ah darewal ka tirsan ambalaaska Amiin ee magaalada Muqdisho ayaa VOA uga waramay khasaaraha qaraxan.
Dhaawaca amniga aan balaadhiga qaadana 12 qofood waa ma garatay.
Sharaf oo dhacaan maqalnay meesha markii aan ugu gurmanay tagnaana kolay dhul badan murmursan oo qaybtii xarakaluun iyo guri oo mukhlasi ku deganaa jiray hoteelka Jasiira. Waxaa soo dhawaa dhulka tagay gaari weyna kolay galay ila tahay marka murmur badan baa ka jira.
Faahfaahin ku saabsan sida qaraxani u dhacay waxaad ku maqli doontaan qaybaheena dambe ee idaacadda.
Madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa maanta hadda xilli uu si toos ah ula hadlayay dadka isagoo markaasi ka hadlayay telefishinka qiray in xoogga hubaysan ee dagaalka kula jira xukuumadiisa ay ciidamada dowladda kala wareegeen gobollo ka tirsan dalka Syria. Madaxweyne Assad ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Dimashq ee caasimadda dalkaasi islamarkaana qiray inay jirto dhaqaale xumo soo wajahday ciidanka taasoo horseeday in ciidanku uu cagajiido qaarkoodna ciidanka ka goostaan. Madaxweyne Assad ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay tahay in ciidanka difaaca dalka Syria uu weli dhisan yahay isla markaana xukuumadiisu aysan ahayn mid burburtay, qabsashada gobolada ay la wareegeen xoogga dagaalka kula jirana aysan taasi macnaheedu ahayn in dowladiisu ay meesha ka baxday. Ciidanka ayaa xoogga dalkaasi ku dagaalamaya waxaa lagu soo waramaya inay kala wareegeen gacan ku haynta inta badan gobolka waqooyi galbeed ee Idlib iyo qaybo ka mid ah gobolka koonfurta ee dalkaasi. Magaaladooyinkaasi ay la wareegeen kooxda Daacish waxaa ka mid ah magaalada taariikhiga ah ee la yiraahdo Tadmur.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalka Kenya uu ku sugan yahay iskoys ama waddo laba jiho u kala baxaysa oo ay hor yaaliin khataro badan iyo dhinaca kale oo ah yididiilooyin tiro badan. Madaxweyne Obama ayaa la wadaagay shacabka reer Kenya sida uu arko mustaqbalka waddankan ku yaala bariga Afrika kadib hadal uu maanta ka jeediyey caasimada dalkaas ee Nairobi oo uu ku marayo safar 2 maalmood ah. Madaxweyne Obama ayaa ammaanay horumarka ay Kenya ku tallaabsatay wixii ka dambeeyey markii xorriyadda ka qaadatay boqortooyadii Britain ay gumaysan jirtay, waxaana dadaalada uu soo hadal qaaday ku jiray in dalkaasi uu ka gudbay in xisbi kali ay maamulo iyo weliba rabshadihii ka dhashay shaqaaqooyinkii dalkaas ka dhacay sannadkii 2007.
laba askari oo Turkiga ku dhimatay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu shalay gaari ku qaraxay magaalo ku taala gobolka Koonfur Bari ee dalka Turkiga oo badan yihiin shacabka Kurdiyiintu. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga ayaa duqeyay deegaanada ururka Daesh ee kaga sugan yihiin dalka Syria iyo deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada ururka BBK oo ah urur in mudaba dagaalku la jiray dawladda Turkiga kuwaas oo ku sugan qaybo ka mid ah waqooyiga dalka Iraq. Booliska Turkiga ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay boqolaal qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin jabhada BBK.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington si toos ah idinka imanaysa. Haatanna Muqdisho, sidii aad warkaba ku maqlayseen, baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala bartilmaameedsaday hoteelka Jaziira ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 13 qof ayaa dhimatay, 22 kalena way dhaawacantay. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa wax yar kadib markii qaraxaasi dhacay la xidhiiray mid ka mid a samanfalayaasha ambalaasyada Amin oo lagu magacaabo Khaliif Daahir Maxamed, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Ha, may maqlaysaa magacaaga buuxa ii sheeg iyo xilkaaga. Imise qof aa dhimatay?
Dhimashada aan aragnay 13 qofood waayey, dhaawaca Amin ambalaasiga qaadana 12 qofood waa, ma garatay?
Waa gartay. Dhimashada ugu badan halkeed ka soo qaadeen, halkee bay ka dhacday?
walaalo meesha aniga yani xarunta Amin ambalaasiyan joogay, qarax oo dhacaan maqalnay. Meesha marka aan ugu gurmana tagnana kolley dhul badan burbursan oo qaybtii xarakalluun iyo guri oo mukhrasi ku deganaa jiray iyo hoteelka Jasiira, waxaas oo dhan waa dhulka tagay. Gaari weyna kolley galay se ila tahay, marka burbur badan baa ka jira.
Waa gartay. Marka dadka dhaawacay, dadka dhimashada halkeed ugu tagteen idinku, ma gudaha hoteelka mise hoteelka banaankiisa?
Goobta qarax oo ka dhacaan ugu tagnay, goobta qarax ka dhacaan ugu tagnay.
Waa gartay. Goobtaas ma waxa weeyaan meesha laga galo hoteelka mise waa dhinac?
Iridda hoteelka laga galo qaybta lambar 4 xigta waa. Iridda laga galo qaybta lambar 4 xigta. Macal iridda waa burbursay, laakiin burburku wuxuu u badnaa in aan lambar 4 xigta ku aado hoteelka. Inta laan wax soo dhan waa burbursanta.
Waa gartay. Bal ii sheeg dadka dhintay ee soo qaadeen maxaa ku yiraahdaa, say wax u gaareen iyo dadka dhaawaca?
Walaal, dadka aan dhinto soo qaadnay waxba lama tiri koobka jira. Waxaan aragnay inkee dad aan dhaawacooda soo qaadnay lagu hoodinayo meesha uga soo tagnay. Dadku waxba lagama tilmaami karo meel qarax ka dhaca waa ka mareykasa sida usta dhibaatada ka jirta.
Waa gartay. Bal nooga warran waxaad ku aragtay markaad meesha tagtay, wixii ugu horreeyaad aragtay muxuu ahaa?
Sawirkii ugu horreeyay sawirkii ugu horreeyay aragnay burburkee dhaawaca u ahay iyo dadka dhaawaca oo kala cararaha kacnaha lagu kala sido naga horyihin ma garad.
Waa gartay. Dadka aad soo qaaday ma wada rag baa dhaawacoodu mise dumar na way ku jiraan iyo caruur? Bal iga warran dadka isugu jiraan.
Dumar iyo caruur ayuu badan, dumar iyo caruur ku jira, dumar iyo caruur ku jira, dumar iyo caruur badan soo qaadnay. Ilaa 9 qofood dumar iyo caruur inta waa soo qaadnay.
Waa gartay. Dad ajaaniba ma ku jiraan dadka dhaawacmay ama dhintay?
Taas anagu ma sheegi karno, anagu ma aana aray wax ajaaniban aray anaga ma jiraan ma garad.
Waa gartay. Marka dadka hadda 13 dhimatay iyo 12 dhaawaca ah waa wada Soomaali?
Waa Soomaali. Inta aragno Soomaali waa, haa Soomaali waa.
Dadka dhintay hadda halkee baad geyseen meydkooda? Kuwa dhaawaca halkeed geyseen?
Madiina istaal Madiina wada geynay, geynta dhammaantood istaal Madiina geynay.
Waa gartay. Marka dhimashadii dhaawaca ma intaasun bay ku eg tahay mise dad kale ayaa jiro laga cabsi qabaa inay ku dhinteen meesha ama ku dhaawacmeen oo intaa way ka badan yahay khasaaruhu?
Maya walaala, dadka ku dhintay inta way ka badanyahay sababto guryihi dhamaa waa duwan. Hadda mar dhowad ka horan dhaawac ka soo qaadaya guryo burbur hoos oo dad laga soo qufaayay. Marka inkee guryaha dadka ku duwan annaga tirakoobka intaa arrin unbaa tirakoobnay. Mid haysa dhaawaca baabuur daldalayday oo nooc walba leh, hal mar istaal Madiina markii ugu horreysa isugu tagnay 19 baabuur aan isugu tagnay, 9 kuwa dhaawac wadaan. Laakiin inta aan ku sheegay Amin ambalaasinta ay soo qaaday waa Amin ambalaasinta ay soo qaaday waa 12 qof. Maana dadka inkaa waa safar badan, laba jibaarkeedna uu dhinayay ma garas.
Kaasina wuxuu ahaa Khaliif Daahir Maxamed oo Haaruun Macruuf u warramayey. Haddaba qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid xoogan oo burbur iyo khasaare badan oo iskugu jira naf iyo maalba geystay Jaamac Maxamed Jaamac oo ka mid ah dadkii xilligaasi ku sugnaa xilliguu qarax hoteelka ka dhacay, ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramay wuxuu dhaayihiisa ku arkay.
Walaal, waxaan joognay hoteelkan ku jirnay annagoo 4 ruuxa, salaadii casar bay ahayd. Markaa salaadii casar reception-kan fadhinay oo qofkii hotel Jaziira tagay ama degay baa garan kara filmaantaas, reception court-kiisa waxaa ku yaala waxaa yaala kuraas waaweyn oo aad u qurxoon, meel la fadhiisanayo lagu soo dhaweeya. Meeshaan fadhinay salaaday gaadhay afar qof aan ahayn, salaadan aadnay. Marka salaadii markaan kasoo baxnay oo aan soo noqonay taaska yar ee hoteelka ku yaalan ku tukanay oo aan albaabkii marayno, waxaanaan de tilmaami karin oo jugtii iyo culayskii iyo dhagaxidinayay iyo wixii baan hafiyey. Oo markaa meeshaan ku daadanay dadna markaan dareemay inaan nabad qabno oo fiican nahay, oo qofka meesha uu ordi karayay ama uu geli karaya nafta kala geli karaya gale hoteelka. Hadii aad qofka imaadaan garanaya, wuxuu leeyahay meelo dadku ku sheekaystaan oo badan oo barxad ah, nasiib wanaag casar bay ahayd. Waxaan umaleynaa dadku qolalkoodii ku wada jireen, qof wal boqolkiisa ku jiray, qof banaanka joogay wuu yaraa. Wiilasha receptionka oo meesha aan kaga tegay fadhiyey iyo nin kaloo wadaada magaciisa ma garanayo, laakiin isa meesha joogay in yar iga soo horreeyey qayb iyaga waxaa ku dinay receptionkii iyo dhismihii meesha ku dinay dhammaantood iyaga meesha ku jira aan kasoo saarnay. Laakiin ilaahay wax fudud buu uga dhigay, sheekha isaga waxba ma gaarin. Dadkii kale meeshaan kaga
tegay
maqaayada joogayna waa dhammaan wal fiican.
Marka waxaan dhacay xaggee bay ka dhaceen bal haddaad sawir kooban naga siisid?
Miyaho, haddaan sawir koobankaasi waxay ka dhacday dhismaha dabaqa. Marka aad dabaqa hoteelka hoostiisa taagan tahay, meel baa jirta jiiraha oo laga soo galo oo loosoo laabanayo, haddii loosoo laabanayo meesha baakinka marka lasoo aadayo. Albaabka weyn ee laamiga xigaa wuu xidhan yahay, baabuurta kama gasho. Laakiin kiis muxuu ahaa derbiga caadiga ahaa ee yeer ku wareegsanaa ee receptionkana kuba dhawaaba baa lagu soo dhistay derbigaas oo dhan awooddii iyo qaraxiiba bixiyey oo meeshu ka baxayba receptionka. Marka hoteelka gudihiisa iyo laamiga hadda toosna isugu muuqdaan.
Maxaad adigu khasaare aragtay, dhimasho iyo dhaawac?
Yaa, alxamdulilah, hoteelka gudihiisa dadkii joogay wax dhimasho amaan arag. Masaajidku aan markii dambe ku laabtay aan arkay dadii ku dilay oo wax qaba inay dhinteen inay dhaawac yihiin, waan kala saari weynay. Laakiin waa laga guuray, maxaan kasoo tegay receptionkana dhowr qof buu ku dilay. Laakiin laamiga dadkii marayay hadday wax baawalan ahaayeen, askartii meesha taagtaagnayd, dadkaasi aad bay uma been oo dhammaan meesha ku laadeen.
Adigu khasaaraha dhimashada inteebaad indhahaga saartay balad adigu tirada adigu aragtay aad noo sheegtay?
Walaal, bannaanka markaan u baxay dadkii laamiga yaalyaalay ilaa adigu afar shan qof waan arkay oo dhimasho caadi ahaa. Dadna waa laga horqaaday inay dhaawac yihiin iyo inay dhintaan ma garanay. Laakiin intaan uimi laba qof oo mooto watay oo mootadii iyagoo ku baabaay waa arkay. Dad muxuu ahaaye jirkooda laysu urunay waa arkay oo laamiga dadkii joogay ah. Marka laakiin dhimasho caadiya intaan indhahayga saaray ilaa afar ilaa shan waa ahaayeen, ka badanna waa la sheegay ilaa toban qof waa la ii sheegay in meesha wax ku noqdeen.
Waan gartay markii qaraxu dhacay. Haddaad dib igu yar noqotid, maxaad dareenteen bal haddaad miisaanka waxaad dareenteen aad sawir kooban dadka ku dhegaysanaya ka siisid?
Walaalnimo, wallaahi dee waxaad dareentay qof uu ku dhaco unbaa dareemi kara. Sawir aan ka ahayn naxdin iyo dawareer dadkiiga ila socda qaybtood bannaankii qaraxu ka dhacay iyaga ku carareen oo mala ka soo qabqabta qaybtood ilaahay. Laakiin waxba ma gaarsiin, laakiin de waan sasnay. Wax aad iyo aad iyo aad u weyn buu ahaa. Wax badan baan xamar joogay oo qarax wadhacay, laakiin kan waxaan u malaynayaa kii dhawaa buu ahaa oo aan taagnaa oo ku jiray. Marki hore tasiiro lagu wareeri karin sidoo kale waa joogay, laakiin markan aad iyo aad iyo aad bay ugu duwanayd. Bikoos waxay ka dhacday wax agtaydaba ka dhacday derbigii weynaa Ismaaciil oo dhismuhu haye gudaha oo dhan uu baxay. Waxaad moodaa in meesha la jimiyey oo dhisihii laga saaray meesha.
Maxaa ka socday hoteelka? Dadka qaybtood baa le shirar iyo waxba ka socday. Ogaalkaaga hoteelka maxaa ka dhex socday?
Walaal, hoteelka waa waxa ka socday oon ogahay anagu. Laa hadda seminaar yar oo iska dhalinyaro ku qabsanaysay oo ururaysa saf aan arkayay oo dhalinyaro badan oo meesha igula fikatay oo korkortay iyo ilaah markiisa xamed gaalintooda badan oo meesha seminaar ku lahayd baa joogtay. Laakiin hoteelka sidiisa kale cidla cidla dareemaysaa, qof walba nuqolkiisa dal ku jiraa dareemaysaa. Wax hurdo iyo wax kala maqan bay ahaayeen, wax dhaqdhaqaaqo oo la taaban karo muuqda kama jirin. Sidii caadigu ahayd deegaankiina, dadka deegaanka ama malaha waqtigii salaada ahayd oo waxna waa tukadeen, waxna qololkooda ku jireen. Laakiin ehelooda cidlay ahayd.
Waanumalaynaya
haddii muxuu ahaaye adigu nasiibkooda iyo toolinba wax ka dhinnaayeen, annagana kayada wax ka dhinnay. Marka meesha wallahi dhibaatooyin baa ka dhacday walaal.
kaasi wuxuu ahaa Jaamac Maxamed Jaamac oo aan khadka telefoon kuula xiriiray wax yar kadib markii uu qaraxaasi dhacay. Wuxuuna ka mid ahaa dadkii qaraxaas ka badbaaday ku sugnaa hoteelka Jazeera ee uu qaraxu ka dhacay. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa goor dhoweyd ka hadashay weerarka lagu qaaday hoteelka Jazeera, waxayna dowladdu sheegtay in suxufi Soomaaliyeed uu ka mid yahay dadka ku dhintay weerarka. Caashe Ibraahin Aadan ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiidhay Maxamed Yuusuf oo ah afhayeenka wasaaradda amniga, waxayna ugu horreyn weydiisay faahfaahinta khasaaraha weerarkaasi.
Intaan ka warqabno 21 qof oo shacab ah oo dhammaantood malaaya dariiqa ayaa ku geeriyooday, waxaana ku dhaawacmay shan kale oo shacab ah. Dhammaantood ma jirin dad diblomaasiyiin ama shisheeye ah ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ah oo ay wax ku soo gaareen. Waxaa sidoo kale dadkii dhinta ka mid ahaa wariye ka tirsan telefishinka Universal iyo wariye kaleo ka tirsan telefishinka Universal asna ka mid ahaa dadkii halkaas ku dhaawacmay, Salmaan Jamaal Siciid. Waxaan leenahay Allah u naxariisto intii ku dhimatay, inta ku dhaawacantana waxaanu rajaynaynaa caafimaad degdeg.
Waxaad markaa ka warantaa, waxaana soo gaaraysaa wararka qaar in qof ajnabiya in uu ku jiray dadka meesha dhaawaca ku noqday. Marka ilaa iyo inta aad ka warqabtaan rasmiyan dadka ay dhaawacu soo gaaray ama dhimashadu soo gaartay, intee bay la egtahay? Gudaha ma gaarteen adinku hoteelka?
Hoteelka gudihiisa ayaan hadda kala hadlayaa. Mas-uuliyiin badan oo wasiirka warfaafinta iyo wasiiro iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiishii amniga dhan nala joogta, saxaafaddii dhan nala joogta maaha wax qarsoo maayo. Marka dadka dhaawacmay waa sidaan idiin sheegnay, tirada dhimashadana waa sidaan sheegnay, ujeedka kooxdana waa sidaan hore u sheegnay.
Waxaad iga warantaa Maxamed Yuusuf, inta badan qaraxyadan ka dhaca magaalada Muqdisho noocyo isku mid ay u dhacaan oo inta badan gaariba waxyaabaha qarax laga soo buuxiyaa, sidaad wararka nagu soo gaaray waxaa la sheegay in gaarigan xamuulka ah dusha sare laga soo saaray alaab u eg sida reer guuraya, sida bustayaal, joodariyaal, waxyaaba noocaas. Marka ciidamada amniga weli ma kari la'yihiin in ay ogaadaan khiyaanooyinka ama xeeladaha ay kooxahan wax qarxiya isticmaalaan? Ilaa iyo hadda kooxaha amniga, hay-adaha amniga dowladda intaa ma garan la'yihiin?
Runtii waxyaaba badan laga hortagay, waxaana waa wax caalami ah, waad ogtihiin magaalooyin horumarsan oo runtii waxay ka dhacaan aan dhibaatooyin hore ka jirin, waxay ka dhacaan magaalooyin Baqdaad iyo ka mid tahay magaalooyin caalami ah oo ay joogaan runtii xoogag fara badan iyo ay ku baxday xoog fara badan. Qof raba naftiisa inuu runtii qaribana way adag tahay sida lagu ogaan karo, walow oo jiratuhun ah inaan qabnay in hoteelkaas laga yaabo in lasoo weeraro taarged yahay iyo hoteelo kaleba. Laakiin waxaan leenahay ciidanka amniga way dadaaleen xaaladana situationka sidii loo baahnaa ayay si dhaqsiya ugu soo celiyeen. Markii
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta la sheegay inay u joogaan Soomaaliya meelo ka baxsan magaalada Muqdisho hadda ka dagaalamayaan goboladii bay u tallaabeen, haddana waxaad moodaa in mar waliba ururkii Al-Shabaab uu gudihii ka jiro magaalada Muqdisho ahayd halka ugu badan ee dowladda ay degantahay ama xaruntii dowladda ay ku taalo, hay-adihii ay ku yaalaan, safaarado badan maalmahan laga dhisay. Markaad u fiirsato qaraxyadan soo noqnoqday ee iskuwada midka ah ee lala beegsanayo goobaha halbowlaha ah, sidee u aragtaan idinku?
Waxaan rabaa hal meel inaan kaa saxo. Ciidanka midooda Afrika AMISOM loo yaqaano waxa ay si sharciya ama mandate sharciya u joogaan nabad ilaalinta, maaha kuwa la leeyahay kuwa sida la sheego. Waa ciidan rasmi oo dalkan ka howlgala oo mandate saxa ku jooga, waxayna kabaan ciidamada Soomaaliyeed. Musiibooyinkana caalamka oo dhan ay ka dhacaan maxaa la ogaan waayo Baris maalin cabdisa la galay in xabad lala dhaco dadka la isku qarxiyo, waxaan waa musiibo ka jirta caalamkay ka jirta. Ruux nacayno naftiisa oo raba inuu naftiisa wax ku dilo oo raba inuu maxaa la yihahdaa jirkiisa iyo wadnihiisa iyo beerkiisa ku weeraro dad aan waxba ka galabsan, aad bay u adkaanaysaa runtii. Dowladdana inta tabarteeda iyadoo kaashanaysa shacabkeeda way ka hortagtay wax badan, kuwa badanna way ka daba tagtay. Marka ka hortag iyo ka daba tag labada waa u diyaarsannahay, waa wadnaa. Inta la qabto oo la fashiliyo ayaa ka badan inta dhacda. Waxaan rajaynaynaa in sidaan haddii dadaalku aan ugu sii hayno ururka gumaadka umadda Soomaaliyeed ay yaraan doonto dhagaraha ee umadda Soomaaliyeed la damacsiinyo.
Maxamed, su-aal kama keenin in ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay nabad ilaalin u joogaan gudaha Soomaaliya, laakiin laaya hadda waxay dadka isweydiinayaan ammaanka ay sugeen, ilaaya hadda ay dadku ku naaloonayaan ee AMISOM meesha yaalla muxuu yahay?
Runtii amniga yaalla waa midka ka jira Muqdisho. Haddii qof naftiisa nacay ama beerkiisa nacay oo uu fal ka geysto, maxay la mataa wixii ka dhacay Baris? Ma dhihi karnaa Baris amni maaha? Maalin cad ayaa lagu dilay dad aan waxba galabsan oo shaqadoodii dhayl, shaqa maalmeedkoodii ama daily life koodii ku jira. marka waa masiibo ka dhacday caalamka in baabuurta waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo laamiga lagu qarxiyo ama meel aan u dhaweyn.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Yuusuf oo khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibraahin Aadan. Caashe Cuud.
Waxay mar kale habeen wanaagsan asidii aad warkaba ku maqashayna madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa dadka Kenyaanka u sheegay inay ka haran musuqmaasuqa, wuxuuna uga digay in musuqmaasuqu dib u dhac ku keenayo lagana fojignaado isla markaana dhibaato shacabka ku keeni karo. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu ka hadlayay garoonka Kasarani ee duuleedka magaalada Nairobi maalintii labada booqashadiisa dalkaasi ee uu ka soo jeeday aabihiis. Gelinkii dambe maanta ayaa madaxweyne Obama uu u safray ama uu ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Ismaaciil Xuseen Farajaro istuudiyaha igu heliya ayaa isku soo ururiyay warbixinadii wariyaasheeda gobolku ay noo soo direen.
Safarka Obama oo ah kii ugu horeeyay ee madaxweyne xilka haya uu ku tago dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa xagga hore kaga jiraan arrimaha la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa dad aad u badan khudbad uga jeediyay garoon kubadda laga ciyaaro oo ku yaalla magaalada Nairobi oo lagu magacaabo Kasarani. Obama ayaa khudbadiisa xoogga ku saaray arrimo kala duwan sida la dagaalanka argagixisada, horumarinta haweenka, musuqmaasuqa iyo qodobo kale.
Of course here in Kenya we also know the specter of terrorism has touched far too many lives and we remember the Americans and Kenyans who died side by side in the attack on our embassy in the 90s.
Waxaan ogsoonahay in dalkan Kenya ay falalka argagixisadu ay taabteen nolosha dad badan. Waxaan xasuustaa dadkii Mareykanka iyo Kenyaanka ahaa ee iyagu oo isgarab taagan ku dhintay weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka. Waxaan sidoo kale xasuustaa dadkii Kenyaanka ahaa ee aan waxba galabsan ee lagu laayay suuqa ganacsiga Westgate iyo weliba dadkii gaaraya 150 qof ee lagu gowracay jaamacadda Garissa oo ay ku jireen arday badan oo mustaqbal ifaya lahaa. Waxaan kaloon xasuustaa ama aan qiimeynayaa muwaadiniin kale oo Kenyaan ah oo naftooda ku waayay halgankaasi. Sidaas awgeed Kenya waxay joogtaa iskoys.
Musuqmaasuqa ayaa ah qodobada ugu waaweyn ee caqabada ku ah horumarka dalka Kenya, waana arrimaha la eegayay sida uu madaxweyne Obama wax uga yidhaahdo marka uu la hadlayo shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Kenya. Waxaana madaxweyne Obama uu u sheegay shacabka reer Kenya inaanay isla jaan qaadayn musuqmaasuqa iyo horumarku.
Across the country, one study shows corruption costs Kenyans 250,000 jobs every year. Because every shilling that's paid...
Adalka oo dhan daraasad laga sameeyay musuqmaasuqa ayaa muujinaysa in dalka ugu fadhiyo qiimo dhan 250,000 oo shaqo sanad kasta, sababtoo ah shilin kasta oo lagu bixiyo laaluushahan wuxuu ku dhacayaa jeebka cid kale oo shaqadooda qabanaysa.
Arrimaha kale ee uu madaxweyne Obama kaga hadlay khudbaddiisa waxaa ku jirtay in fursad la siiyo haweenka si ay door uga qaataan horumarka dalka.
Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back. There's no excuse for sexual assault or domestic violence. There's no reason that young girls should suffer general mutilation.
Haweenka oo la faquuqo waa dhaqan xumo, dib ayay ku dhigaysaa. Ma jirto wax cudurdaar u sameynaya in xadgudubyo galmo ah lagula kaco haweenka ama guryaha gacanta loogu qaado. Ma jirto sabab cudurdaar u ah in haweenka xubnahooda la googooyo. Bulshadii ilbax ah meel ugama bannaana in caruurta lagu qasbo guur ama da'yaraan lagu guuriyo. Dhaqamada la sameeyey qarniyaal ka hor meel ugama bannaana qarniga 20-aad.
Markii uu soo gebagabeeyey madaxweyne Obama khudbaddiisa, ayuu u xadka xidhay dalka Ethiopia oo ah dalka labaad ee uu safarka ku marayo. Caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa ayaa si weyn looga diyaar garoobay soo dhoweynta madaxweyne Obama oo ah booqasho taariikhi ah. waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimadda, waxaana jidadka dhooban ciidamada booliska oo hubaysan ciidamada nabadgelyada waddooyinka ayaa iyaguna ku mashquulsan in ay jidadka xidhaan, isla markaana goobaha qaar ay ka sameeyaan goobo baadhiseed. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa iyagu sheegay in saaka la adkeeyey isu socodka dadweynaha iyo gaadiidkaba, waddooyinka waaweynna lagu xidhay calanka iyo sawirka madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama. Arrinta la dagaalanka argagixisada ayaa ah mawduuc aad u muhiima oo miiska u saaran in labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Ethiopia ay ka wada hadlaan, waxaana isha si dhow loogu hayaa ururka Al-Shabaab oo weeraro kala duwan ka geystay Soomaaliya, Kenya iyo Uganda, laakiin wax weeraro ah kama geysan ururkaasi gudaha dalka Ethiopia. Guusha ay Ethiopia ka gaadhay inay iska xakamayso ururka Al-Shabaab waxaa qayb ka ah doorka iskaashi ee dhinaca ammaanka ah ee ay la leedahay dalka Maraykanka, waxaana la filayaa in iskaashigaasi uu sii socdo, laakiin waxaa dood badan laga muujiyey in ilaalinta ammaanka iyo nabadgelyadu u horseeday in maamulka Itoobiya uga faa'iidaysto in uu ku xadgudbo xuquuqdii madaniga ahayd iyo xuquuqdii bini'aadanka.
Waatahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii khudbaddii ugu dambeysay intuusan ka soo amabixin dalka Kenya uu ka jeediyey madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama, waxaana soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha igu weheliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa martay noogu ah Jibriil Ibraahim Abdulle, madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga ee CRD. Waxaa wax ka weydiin doonaa booqashada Obama iyo micnooyinka iyo faa'iidooyinka ay u leedahay Afrika. Marka ugu horreysa, Jibriil, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa maqanka Falastiin.
Waxaa jirta in madaxweyne Obama uu booqanayo Afrika, Kenya maanta uu ka tagayaa Addis Ababa, Ethiopia uu tagi doonaa. Booqashada Obama ee Afrika maxay la micno tahay?
walaa waxaan isleeyahay marka guud ahaan fiirisid macnaha weyn u leedahay saddex qodob aan isleeyahay oo kusoo koobi karnaa. Midi waxay tahay waa markii ugu horreysay qof ku abtirsada Afrika madaxweyne ka ah waddanka ugu awoodda badan caalamka hadda la joogo ee dowladda Maraykanka ah, madaxweyne ka ah inuu waddankii Afrika kusoo noqdo, gurigii uu ku dhashay kusoo noqdo, Afrika guud ahaan kusoo noqdo, waxay u atahay wadamada Afrikaanka sharaf weyn u tahay. Wax dhalinyaro yar, caruur yar yar oo Afrikaana oo dhibaato laga sheegi jiro ayaa markii u horreysay waxay u arkayaan in qofka Afrikaana heerkaas gaari karo waa qodob. Qodobka labaad waxaan isleeyahay oo isagana muhiimadiisa leh waxa ay tahay madaxweynaha dowladda Maraykanka oo asalkiisa Afrika yahay oo Afrikaan ah inuu kusoo noqdo qaaradda Afrika uu kasoo dego waxay iyadana wax weyn ka bedelaysaa ama wax weyn ku kordhinaysaa dareenka iyo shucuurta guud ahaan dadka Afrikaanka ah, waxayna dadku u muujinaysaa Afrikaanka keliya ma caalam intiisa kale Afrika inay lagu fiirsho weji ka duwan wejiga lagu daawan jiray. Qodobka ugu dambeeya aan isleeyahay muhiimadiisa asna leeyahay waxa ay tahay safarkan wuxuu kusoo aaday iyadoo xilli Afrika uu ka socdo isbedel aada u ballaaran, dhaqaalaha Afrika isbedelay, horumarka Afrika sameynaysa aada u ballaaran yahay, iyo waxaa isku soo aaday madaxweynihii dowladda Maraykanka Afrika oo markii ugu horreysay tusaale ahaan madaxweyne Maraykanka uu tagay dowladda dalka Kenya oo kale tusaale ahaan kasoo qabano, haddana uu ka hadlayo magaalada Addis Ababa uu ka hadli doono AU summitkeeda ka hadli doono. Markaa saddexda qodob isu geyso macna waxay muujinaysaa oon taabanaysa shucuurta iyo dareenka dadka Afrikaanka ah in qof intaa la-eg Afrikaan ah inuu ku noqdo waddankii Afrika, qaaraddii Afrika, isagoo wakiil ka ah waddankii ugu awoodda waan ugu weynaa caalamka, waxay muujinaysaa weji cusub iyo sawir cusub oo qaaradda Afrika ah.
Marka ma laga yaabaa in kasakow sawirkaasi ay booqashadiisa bixinayso Afrika ama mashaariic ha noqoto ama kuwa horumarineed ama kuwa xagga ammaanka ha noqdaane ay wax uun ka faa'iido safarkan madaxweyne Obama?
Walaa iyada saan su-aasha ugu jawaabno xoogaa walaan dib ugu noqonaa Falastiin xiriirka ka dhexeeya Afrika iyo Mareykanka xiriir aad ballaaran ayuu ahaa, muddo badan soo socday, laakiin haddana 10 sanaba isbeddel ku dhacayay xilli waxaa jira Afrika iyo dowladda Mareykanka xiriir ka dhexeeya uu ahaa mid dowladda Mareykanka strategic military aba ciidan ay u arkaysa Afrika, xilli waxaa jiray ay kula dagaalamaysay waddanka labihii jiray Soviet Union amba waddanka Russia. Laakiin waxaa la soo maray xilli abaar xun iyo dagaalo sokeeyay markii, gaar ahaan markii xorriyadda la qaatay kadib iyo isqabqabso xoog leh ku dhacay diblomaadkii waddamada Afrikaanka intooda faraha badan la dagaalo sokeeya ka jiray. Hadda marka xilligan ku jirna xilli isbeddel xoog leh ku socda qaaradda Afrika waayo. Bishii Juun sanadkii 2012 dowladda Mareykanka waxay soo saartay, waxay ugu magac dartay istaraatiijiyo ama qaabkay ula dhaqmayso qaaradda Afrika oo ku saleysan 4 qodob. Qodobka koowaad wuxuu ahaa, waxaana hoodaanu ka tarjumayaa xaaladda hadda lagu jiro isbeddelka Afrika ka socda, wuxuu ahaa qodobka horeeya in dowladda Mareykanka ay xoog geliso kobcinta horumarka amba hoggaanka waxa la yiraahdo dimuqraadiyada iyo dhismaha dimuqraadiyada waxa la yiraahdo. Qodobka labaad wuxuu ahaa oo ay waqti geliyeen amba ay ku xisaabtamayeen dowladda Mareykanku waxay ahayd dardargelinta iyo kororka dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgelinta. Waxay u arkayeen inay muhiimad leedahay in Afrika laga caawiyo amba Afrika lagu taageero amba Afrika investment lagu geliyo. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa horumarinta nabadda iyo waxa la yiraahdo security amba stability qaaradda Afrika, maadaama ay toos u taabanayso iyadana arrimaha la xiriira argagixisada. Iyo qodobka u dambeeyo ahaa kor u qaadista fursadaha horumarinta. Qodobadaas waxay ku muujinayaan isbeddelka dowladda Mareykanka dhexeysa. Marka way jirtaa in xiriir culus hadda dhismaayo, laakiin xiriirka aad moodi inuu hadda isbeddel ku dhacay oo qaaradda Afrika laftigeeda aan loo arag meel abaar keliya dhibaato ka jirtay, meel dhaqaale ka jiro. Waxaan rabaa inaan isha ku muujiyo muhiim ah ka jawaabid su-aashaada. Guushii ugu weyneed ee la gaari karo waxay ahayd bishii May sanadkii 2000 dowladda Mareykanka waxay saxiixday waxa lagu magac daray OGA oo macnaheedu tahay kororka Afrika dhaqaalaha iyo fursada, barnaamij lagu magac daray oo macnaheedu ahaa wadamada Afrikaanka in dowladda Mareykanka ay awood u siiso markay wadamada mataqaana ku siituuba istaamaha qaaska inay awood u sameyn karaan dhaqaalaha abu xasaasoorkooda u baaqay karaan qaaradda Afrika, qaaradda Mareykanka ama dalka Mareykanka iyada oo aan canshuur laga qaadin. Taa waxay suuragal ka dhigtay wadamo badan oo wadamada la isku yiraahdo Afrikada hoose dhammaantood ay u suuragashay inay hanti badan ka sameeyaan ama dhaqaale badan ka sameeyaan oo xiriirka u noqdo mid aysan ahayn kale dhaqaalaha la siiyay, laakiin suuragal ka dhigay in wax la isku bedelo.
Waa mahadsantahay. Marka la durayo safarka madaxweyne Obama, dadka uu ololeeyay xuquuqda aadanaha waxyaabaha ay xuseen waxaa kamid a in Afrika ay ka jiraan xadgudubyo badan oo xagga bini aadanimada ah, waxyaabo badan oo dimuqraadiyadda kasoo horjeeda, arrimo badanay soo qaadanayeen oo tusaalooyin oo ka jira wadamada hadda u booqanayo madaxweyne Obama. Ma laga yaabaa in isbeddel Afrika ay dhinacaasi ka sameyso kadib safarka Obama? Dabcan waxyaabaha madaxweynuhu uu kala hadli doonana waa un wanaajinta maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda. Marka isbeddel dhinacaas ma laga yaabaa inay sameyso dhinaca xorriyadda iyo dimuqraadiyadda wadamada u booqan doono madaxweyne Obama kadib safarkiisa?
Sideedaba Mareykanka waxyaabaha waxaa jira Kongareska Mareykanka shuruuc la baasiyay ama la hormariyaa jirto oo saxay oo ah inta badan dhaqaalaha Mareykanka baxsho waxa asal u ah waxa la yiraahdo xuquuqda bini aadanka. Wadamo badan baa ku dhaqaale waayay, wadamo badanna way baxshaan, dhaqaalahooda kuma bixiyaan. Waa sida adduunka ay dowladda Mareykanka arrimaheeda siyaasadda dibadda iyo kaalmada ay bixisay ku saleysan tahay. Sidaas ay jirta ayaa haddana waxaa moodaa madaxweynaha Mareykanku in safarkan qodobada uu aada u tixgelinayo ay tahay waxa la yiraahdo human rightska amba waxa la yiraahdo binaadnimada in waqti la geliyo. Anigu ismalihi in safar yaroo madaxweynaha ku yimid wax isbeddel weyn ku dhacayo, laakiin waxaan rabaa Falastiin inaad ogaatid Afrika oo ahayd 10 sano ka hor waa isbedeshay. Hadda waxaa muuqata wadankiin tusaale markaa kasoo qabatid media amba idaacado furanaa jiro, inta badan shacabka ayagaaba kasoo horjeesto, wadamada qaarkood walaysyo badanaa ka haysto amba ha noqdaana mataqaanaa oo lagu eedeenayo inay horseed u yihiin, laakiin inay horseed u yihiin in binaadnimada ay ku xadgudbaan. Anigu ilama aha socod 3 cishaa uu ku yimid ama 4 cishaa uu ku yimid madaxweyne Obama qaaradda afrika in wax ka kordhinaysa, laakiin waxay suuragal ka dhigaysaa intuu joogo sidaada aan la socdo maadaama kenya wuxuu codsaday inuu la kulmo hay-adaha quseeya arrimaha human rightska amba arrimaha binaadnimada inuu la kulmo. Ethiopia waa loo diiday sidaan ku ahaayo oo ma la kulmaayo intuuda faraha badan leh. Waxyaabaha lagu eedeynaya kamid taha madaxweynuhu inuu kala hadlo kulle, wuxuu doonayaa intuusan ku noqon maraykanka inuu yidhaahdo farsiintaas waan gaarsiiyey qaaradda afrika, laakiin lama aha inay isbeddel weyn ku sameyn doonto.
Waa mahadsan tahay Jabriil. Markana dhinaca dhegeystayaashaan fiirinaynaa, dhegeyste magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Jabriil Ibraahin Cabdulle oo ah madaxa hay-adda c r d ee Muqdisho oo ku saabsan safarka madaxweyne Obama ee afrika.
Waya Falastiin, waa mahadsan tahay Jabriilna waa salaama. Intaas kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo Jabriil, madaxweyne Obama marka uu hadda ka tago Kenya wuxuu aadi doonaa dhanka Ethiopia? Sidaan ogahan Ethiopia yani waa dowlad markii la eega dhanka demokraadiyadda iyo dhanka furfurnaanta siyaasadda iyo wax badan lagu eedeeyo iyo dhanka xitaa saxaafadda oo kale oo gacan bira ay ku qabato, oo haddana uu ka dhawaajiyay Jabriil in loo diiday xitaa inuu la kulmo hay-adaha xuquuqda aadanaha. Marka Maraykanka oo ah waddanka yani looga deesto sida dadka qaar ay yiraahdaan dimuqraadiyadda adduunka, in madaxweynahooda uu booqdo waddan noocaas oo kale ah ayagoo sheeganaya inay yihiin dadka difaaca xoriyadda iyo maxaa la yidhahda hadda doorashadii ugu dambeysa oo Ethiopia kale xitaa mucaaradkii yani wax badan oo maxaa la yidhahda waxba ma helin. Marka Ethiopia waa dal yani aad loo eedeeyay, marka madaxweynaha inuu booqdo soo ma naqanayso marna inay dhahaan annaga waxaan ahay dadka dimuqraadiyadda difaaca siyaasiyiinta Maraykanka, marna ay booqdaan waddan noocaas oo kale oo weliba xiriir fiican ay la leeyihiin, yani siyaasad laba afleen ah oo dimuqraadiyadda marka ay danahayga waafaqdana waa soo dhaweynaya, marka danahayga ay kasoo horjeedana waa kasoo horjeedaa oo kale. Soo laguma tilmaami karo marka siyaasadda Maraykanka ay ku aadan wadamada qaar inay tahay siyaasad laba wajiiranimo ah oo ay ku jirto munaafaqnimo.
Waa mahadsan tahay hay Jabriil. Waa mahadsan
tahay
Cabdirasaq.
Waa mahadsan tahay xaqiiqdii Cabdirasaq, arrinta ka dhawaajisay aada ugu mahadsan tahay. Xaqiiqdii waa run arrimaha la yidhaahdo foreign policy-ga amba wadamada markay ka hadlayaan arrimaha dibadda ama xiriirka caalamka ay la leeyihiin kuma koobana hal meel keliya, meelo badan ay ka fiirinayaan. Madaxweyne Obama waa la weydiiyey, waxaa weliba Congresska Maraykanka dad badan oo kamid ah waxay yidhaahdeen madaxweynuhu inuu taga ma aha Ethiopia sababto ah waddankaas dhibaato badanaa ka jirto. Haddana xiriirka ka dhexeeya dowladda Maraykanka iyo Ethiopia waa xiriir aada u ballaaran. Madaxweynuhuna dooddu soo jeediyey waxa ay ahayd uu yiri waxaan doonayaa sida keliya wax ku bedeli karno waxay tahay inaan tagno oon dadkii la hadalno amba aan ku jaalanji karayn ama aan la doodno maamulka meesha ka jira. Laakiin hadalka ay soo jeeday xaqiiqdi waa muhim. Waana hadda duruufo badan oo lagu haysto dowladda Maraykanka oo la leeyahay waxyaabaha hadda aad sal uga dhigeysiin caawimaadda afrika caawinaysaan waxa ay tahay bini aadamnimo. Haddana meelaha qaarkood waa ilo kala duwanaa ku daawataan aad ku fiirisaan. Marka su-aasha hadda halkaa soo jeeday xaqiiqdi waa arrin dad badan ka dhawaajinaya, laakiin awoodda amba dareenka uu madaxweynuhu hadda ku doodayay amba afhayeenkiisa ku hadlayay marka shirka jaraada lagu qabtay intuu kasoo baxay Washington, Ethiopia maxaa u tegeysaa marka la yiri waxay ahayd sida kale Ethiopia wax looga bedeli karo waxay tahay in la tago.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan ku noqonaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogtay iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso Jabriil Ibraahin Cabdulle oo marti noogu ah barnaamijka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Sharaweeye, waxaa jooga waddanka Kenya, gaar ahaan degmada Dhadhaab ayaan ku nool oo deganahay. Waxaan weydiin lahaa Jabriil, socdaalka Obama geeska Afrika uu ku yimid, haddii aan wax ka weydiiyo waxaan dhihi lahaa maxaa faa'iido ah oo Afrika hadda geeska Afrika ka faa'iideysa haddii loo fiiriyo dhaqaalaha Maraykanka hadduu Jeenaha kula tartamayana? waxaan dhihi lahaa waddanka Jeenaha inuusan kuba qabsan karin baan umalaynaya, maxaa yeele muddo badan buu dayacay kana fikiray Jeenuhuna ay la wareegeen geeska Afrika dhaqaalihiisa inay dhisaan maal gashadaan. Marka waxaan weydiin lahaa maxaan annaga Soomaali ah ka faa'iideynaa Soomaali ahaan imaanshaha Obama?
Waa mahadsan tahay hay Jabriil.
Waa mahadsanta aniga waxaan isleeyahay Soomaaliya haddaba waddankii Soomaaliya maysan imaan dowladda Maraykanka, laakiin waxaa ogaataa qodobada looga hadlayo amba shirkii shalayta ay yeesheen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Obama. Qodob kamid qodobka laga hadlayo waxa waa Soomaaliya. Waxaana xaqiiqda laga hadlayaa arrimaha la xiriira nabadgelyada amba waxa la yidhaahdo adgaxigsada oo ay dowladda Maraykanka iyadu raadsanaysay. marka waxaa moodaa imaatinkiisa arrimaha soomaaliya toos bay u qusaysaa. Waxaana macquul in go-aano la qaato amba noqon karo kuwa dhibaato gaarsiiya ummadda soomaaliyeed ama qaar wanaag u keena, labadaba way noqon karaan, laakiin arrimaha soomaaliya aada iyo aada bay u xiiseynayeen. Annaga maxaa faa'iidaha naga soo gelayo? Xaqiiqda ilaa hadda cid qiyaasi kartaa ma laha. Waxa un muhiima ah in hoggaanka soomaaliyeed, mas-uuliyiinta soomaaliyeed ay suuragal ka dhigto inay dowladda Maraykanka awood intaa la-eg ku leh rijinka ama dana badan kale arrimaha soomaaliya inay xaqiijiso inay danaha soomaaliya aysan abuurin in soomaaliya lagu xadgudbo, at the same time inay islamarkaana la abuuro jawi shirkadaha waaweyn ee hantida gelinaya wadamada caalamka inay soomaaliya kamid noqoto in la geliya. Aan soomaaliya lagu fiirin keliya isha ah argagixisa la dagaalan, laakiin soomaaliya 10 million 12 million oo dad ah ayaa ku nool, inay fursad u helaan marketka ama dhaqaalaha hadda la siinayo dowladahaasi in ugula caawiyo. Annaga gaar ahaan markaasi u fiiriso dhaqaalaha ugu badan ee dowladda Maraykanka ay bixiso, waxa ugu badanoo nala siiyo waa wax la xiriira humanitarian development ama wataqaana bani aadamnimada kaalmo laga sameeyo iyo dhaqaale yeeso. Waxaa moodaa sanadka hadda lasoo dhaafay ilaa 120 million oo doolar ay bixiyeen, laakiin 120 million marka daarag toos lacag loo bixiyo wax fara badan ma aha. Arrimaha militariga iyo securityga lacag badan ku bixiyaan, marka imaatinkiisa anigu hadda ma dhihi karno si toos ay noo taabanaysaa xaaladan lagu jiro, laakiin sideedaba dowladda Maraykanka awood aadan kula caalamka waa lama huraan in siyaasadda Soomaaliya iyo dowladda siyaasadda Maraykanka inay qaab isku isla bar socdaan oo iska warhayn jirto si labada waddanba ay u noqdaan laba waddan oo wadaxdo qabsado. Haddii safaarada labada dhacan laga furay, hadday taa imaano waxaa macquul ah in waddan saddexaad Soomaaliya loosoo maro. Hadda markuu tagayo meesha la yidhaahdo Addis Ababa, qudbooyinka uu akhrin doono kule waa maqli doontaa Soomaaliya qeybay ka tawa ka hadli doonaa. Laakiin Soomaaliya waxaa lagu fiirinayaa keliya dhanka securityga, isaga imaatinkiisa wax toos inay noo taabanaa macquula lahaasi waxay u badan tahay dowladda Maraykanka sideedaba siyaasadda Soomaaliya ku wajahan tahay inay noqoto mid aan lagu fiirin keliya arrimaha securityga ama amniga ama dagaalka ama argagixisaha, ee lagu fiirsho arrimaha la xiriira horumarinta.
Marka warbaahinta Maraykanka ay soo hadal qaadayeen booqashada madaxweyne Obama ee Afrika, waxyaabaha ugu badan ee la xusay waxay ahayd xagga amniga iyo weerarada al-shabaabka ay Kenya ka geysteen, iyo inuu madaxweynuhu meeshaas tagayo isagoo muujinaya dowladda Kenyana dabcan ku dhiirigelin ay u noqonaysa dhinaca amniga oo kale. Ma laga yaabaa haddana howlgallaha ka socda koonfurta Soomaaliya gobollada ku dhowdhow dalalka deriska ah sida Ethiopia iyo Kenya ee koonfurta Soomaaliya, ma laga yaabaa in howlgalladaasi ay noqdaan kuwo Soomaaliya ay ka faa'iido oo waxyaabaha aan tooska ahayn laakiin booqashada Obama ay keeni karta ay ka mid noqoto?
Waa runta, laakiin waxay ku xiran tahay booqashada Obama waxaa laga shaqeynaya mid qalsan iyo bar ah. Inta badan go-aanada la gaarayo shirka madaxweynaha uu imaanayo waana sideeda markii state visit dhacayo, waxa imaanaya wax la symbolic waaye, waa la yimaadaa shir baa la saxiixaa. Falastiin inta badan go-aanada waxaa la gaaraa intaan la imaan shirka. Dowladda Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xili kala guur ah. Dowladda hadda jirtaa hal sanaa u hartay. Inta badan markuu hadda u yimid wasiirka arrimaha dibadda amba xoogayaha arrimaha dibadda dowladda Maraykanka markuu yimid, wuxuu waqti geliyay oo yiri siyaasadda Soomaaliya isbedel inaysanaysa laftigeeda loo baahan yahay. Marka iyadoo aan isleeyahay waa suuragal waana macquul imaatinka u yimid iyo magaca Soomaaliya la sheegayo oo lagu soo hadal qaada shirarkaas jiro in ay dowladda Maraykanka wax uga faa'iideyn doonto ummadda Soomaaliyeed, wax kasaab ma noqon karaa negative ama wax xun ma noqon karaan, waa laga faa'iidey karaa. Laakiin waxaa lama huraana meesha ugu dambeysa ku imaaneysaa in dowladda Soomaaliyeed ee la timaado siyaasad cad, ee la timaado aragti cusub oo ku wajahan sidii suuragal looga dhigi lahaa in magaca Soomaaliya lagu hadlo. Xaqiiqdii cidii dan ugu jirta ma laha. Of course madaxweynaha Maraykanka markuu imaanayo Kenya sabab uu u yimid laba sano ka hor diyaarad buu ku kormaray, dhowr sano ka hor ilaahde maantana wuu soo maray. Soomaaliya muu imaanin, Rwanda muusan tagin, Uganda muusan tagin, sabab baa jirta kule aan loo tegin anaga wadamadaasan la mindahay. Laakiin waxaa lama huraana in annaga laftigeena wadan ahaan inaan la dhimaadno foreign policy amba arrin siyaasadeed ee culus oo suuragal ka dhigaysa inaan ajenda leenaa laftigeena wadan ahaan, kuna qancinaysa dowladda Maraykanka inay Soomaaliya la noqoto wadan partner ay wadan wax ka dhexeeyaan annaga ay noqoto laftigeena. Waxaan leenahay awoodan ku bixinna, marka waan qabaa imaatiga madaxweyne Obama oo imaanayo inay suuragal ka dhigayso in dee in wax uga soo kordhaan Soomaaliya oo shakiga ma jiro. Laakiin waxaa loo baahan yahay in aan ka shaqeyno anaga laftigeena haddaan soomaalina inaan dhisna xiriirka dowladda Mareykanka alla leenahay oo aanan marti ugu noqon wadamo kale.
Waa mahadsanta dhegeystayaashan siinaynaa dhegeystaha ugu dambeeya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaa weydiiso Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda CRD ee Muqdisho.
Horta marka ugu horeysa aniga Axmed Bilad Guuleed baa la yidhaahdaa. Jibriil, waxaan su-aalayaa su-aasha
xagee joogtaa walaal raaho?
Waxaad joogaa xerada Kakuma.
Hay, hore ugu su-aashaada.
Marka suurtagal ma tahay in ay tahay imaashaha madaxweyne Obama imaashaha geeska Africa uu yimi, suurtagal ma tahay inay tahay soo afjaridii ururka Al-Shabaab iyo argagixisada geeska Africa?
Waa mahadsan tahay. Asagoo madaxweynaha markuu waa ka hadlayay wuxuu markasa kusoo hadal qaadanaya arrimaha Soomaaliya, markuu ka hadlayay arrimahaas aad ugu hadlayay xaqiiqdii ma dhihi karno way soo afjaraysaa. Kolley dowladda Mareykanka may karsanin si dabliga ahay u sheegtayna dagaal kula jirto Al-Shabaab iyo kooxda argagixisada ah. Dagaalkooda wuu iska cad yahay publicly, laakiin waxaan aanan hubin inay suuragal tahay in Martin oo madaxweyne Obama yimid ay suuragal tahay in maataqaana arrintaas la soo afjaro. Laakiin dowladda Mareykanka sideeda madaxweynaha dowladdiisa iyo dowladda Soomaaliya laftigoodaba prime minister Soomaaliya ugu dambeeya laftigiisa ka hadlayay maalmihii ugu dambeeyay dhahay mataqaana sanadkana lama gaarayso, hadda muddo arrintaa la dhahay maysan dhicin. Marka anigu hadda sida aan anoo fiirinayo taariikhda waxa ka socda meesha, ilama ah inay arrin iska soo gabagaboobayso soo fududaanayso maalmaha soo socda. Amba safar madaxweyne ku yimid ay suuragal ku tahay arrintaa kulama.
Intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda wada tashiga iyo cilmi baarista ee CRD. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale mid dhegeystii aan nabadgelyo.
aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa ma idinka raalli gelinaynaa cilad ku timi wareysigii afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf. Wareysigaas oo dhammaystiranna waxaad kaga bogan kartaan ama aad ka dhegeysan kartaan boggeena aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waatahay weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. waad dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, wixii ka horreeyey gumaysigii dhulkeeda qabsaday ee kala qaybsaday, reer miyiga dhabta waayadii ay ahayd Soomaalidu hanti ahaan wixii ay haysatay geega ayay ugu jeclayd. taasina waa run uu waayeelku ka dharagsan yahay, loose baahan yahay sababta oo kooban in dhallinyarada loo sheego laguna yidhaahdo waxaa ugu wacanaa caanihiisa faltiga ah, hilibkiisa haddii la shiraysto laga wada haago, gaadiidsigiisa iyo u adkaysigiisa la yaab kale ee abaaraha. Hawkar daran ayay hanashadiisa iyo haysadkiisaba u mari jireen. inkastoo ay muslin ahaayeenna, waxaa xalaal ula mid ahaa kolba kii haya inay xoog ku dhaafiyaan kagana soo meersadaan. tiro yar baa sakada ka bixin jirtay. rag fara ku tirisa ayaa dhaqan jiray, isla markaana salaadda u dadaali jiray. sidaa awgeedna waxay aakhiradooda ku waayaan isaga ayaa ugu badnaa. xusuuso geeltirkii xalay ceelka u seexday ee iyada oo soddon soo qaday balqaha raacdii soo kor dhoobatay. geeltirkii markaas ay ka go'day bal horta inuu iyada waraabiyo salaadda duhur oo ku soo gashayna uu qalleeyo. geeltirkii dadka iyo waraanta inta u habeeyey heesta ugu bilaabay salaaddii yasuub salaadaa daran suub hadday timid salaad la qalle. jacaylkii xadhaafka ahaa ee ay u qabtay dartiis soomaalidu waxay geela ka ilaalin jirtay wax walba oo u daran ama inta kale dhantaara ay tiradiisu ku soo gaabato sida cudurka bahalka tuugada iyo bixinta oo duqa reerku uu mar walba wiilashiisa uga digi jiray. Ninka neef lo'a ama mid ari ah ku bakhayra way ku ceebin jireen, hase ahaatee waxay u badnayd kii geela ku fara adayga inay ugu garaabaan. Cid la arko culimmada ayay ugu roonaayeen uguna maamuus badnaayeen, iyagana qaarin lo'a iyo wanshilis inay kaga ducaystaan mooye. Inta ay neef geela inta u soo xiraan ay kala tegi jireen way yarayd. Taasna waxaa laga ogaan karaa gabay iyo heesba suugaantii ay ka tageen wixii inta ka badbaaday ay waayuhu nagu soo simeen. Marahaygana waxaa tusaale wacan u noqon karta tix uu mariyey gabyaagii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray, taasoo ku soo baxday sheeke dhex martay isaga iyo niman wadaada ah oo geel uu lahaa jeer dabca ka galay. Iyada oo markaa ay degmadu galbeedka Buuhood la taal, ayaa samatar iyo 8 nin oo kale ay geelashoodii caynaba u arooriyeen. Waa dhul aad u kala fog, waayadaasna ceelasha dheexdheer mooye barkadaha weli lama baran. Xilli xagaabay ahayde ilaa gugii ayay ceelkaas geela ka waraabsanaayeen oo canaab aan yarayn ay ka soo gaadhay. Roobkii markuu da'ay ayaa waxaa samatar u yimid wadaada siyaaradoona, kuwaasoo qoraxeedkii oo idil isla ceelka agagaarkiisa deganaa. Waa qurux badan yihiin, gararka iyo timaha madaxa ayaa u wada cas. Waxaa ka muuqda dhaadanaan, masiino iyo ladnaan aan dadka deegaanku la qabin. Dantii ay ugu socdeen intii aanay u soo bandhigin ayay wacdi fara badan dhinacyada kala galeen. Waxay ugu celceliyeen ajarka laga helo culimmada oo loo roonaada iyo aakhiro sida sadaqada loogu baxsado. Wacdi wadaad wax isiibaa u dambaysa waatay ku mahmaahi jireen. Waxay kolba dhinac wax ka tusaanba waxay gabyaaga warkii ugu soo gabagabeeyeen. Samatarow, qaarin siyaara ah ayaanu geera ka rabnaaye nagasi. Markaabuu u diiday intay la noqon weyday inay gar ugu leeyihiin. Maalintii xigtay ayaa waxaa samatar canaantay raggii sheekada maqlay qaarkood. Waxay ku daraabeen jawaabtii uu wadaadada siiyey iyo duraamadkoodii sidii degdega ahayd ee uu ugu gacan sayray. Markaabuu yidhi, waataad ogeyneenoo wadaadadu jiiraalka intii aanu geela ku dhibtoonaynay wayna arkayeen, ha yeeshee dharaar keliyana nalama celin oo nalama horin oo nalama shubin, ciidan ma nooga baahan tihiinna nama odhan. Markaabuu gebi tixdii uu haddaba dhacdada ka tiriyey ayuu ku faahfaahinayaa dhaqaalaha geela hawkarka laga maro. Si gaara wuxuu u xusayaa aroorkii dheeraa ee xagaagii dhoweyd uu doox kaga soo kaxeeyey. Haraad awgiis aroorkii uu geedihii dhulka ugu hamoon waayey. Si aftaahanima ku dhan tahay ayuu inagu dareensiinayaa jiiraalkii kululaa ee lasoo maray daal iyo golongol wixii isaga iyo hashuba ay ka soo muteen. Wuxuu yidhi, xantadkiiyo haraadkii kolku xaabka cuni waayey, uu xoodmay sida geel dhukaan lagu xaqiiqeeyey xagariya dawacalay markay xula ka keenaantay. Haska dhexe wuxuu laba habeen ku xayiraadaaba goortuu xaraartiyo u baxo xanan bannaankiisa xeryahan u dhigay baadi daye ku xafidkii guulka. Xadoodigii iyo tuugada waxaan xoladiyo nooleeyey, raggii aniga ii xigay hurdada waxaan ka xaaraanshay xidig lagu dareensiyo kolkii xiisla kala soocay sidii xoolo duulaan. Markaan kala xabaaraayey xagiidii la tubay, kaarmuhu u xusul duubaayey sidii oday xishood gabay, dharkaan xagasha weydaarsay goortaan xariiray lahaa aniga oo xiiqay. intaas oo idil wuxuu gabyaagu u maray si uu inoogu muujiyo in aan sahal geel lagu heli karin isaga iyo saaxiibadii intii ay dhaqaalihiisa ku dhibtoonayeenna wadaaddada siyaaradoonka ahi ay iska walimaysanayeen hilbahooda ka hirqanayeen shaahoodana ay iska fiiqsanayeen markaas buu yidhi xidig lagu dareeyo sida kolkii xiisla kala soocay sidii xoolo duulaan markaan kala xabaarayay xagigii la tubay kaalmuhu wuxuu sulduubayay sida oday xishood gabay dharkaan xagasha weydaarshay goortaan xariiray lahaa aniga oo xiiqay iyaguba wadaaddadan xamrani ilama xaalayne xubin shilis qaxwaha xooliya yay xarabsanayeene iminkay u xaawinahayaan inay xagashaan. ugu dambaysta si aan leexleex lahayn ayuu wadaaddada u quusinayaa isaga oo u sheegaya in xisaabta aakhiro markii la gaaro aanu hiil uga baahnayn sidaa darteedna aanu damacsanayn geeliisa halka mida intuu xarig ku soo xiro inuu hooya ku yidhaahdo wiil uu dhalay intuu magaciisa xuso ayuu isweydiinayaa ma intaan xuseen dhaafiyo ayay hal aan leeyahay reero kale xeladood ka oroshaa sida muuqata waa wax aan ka suuroobi karin wuxuu tixdii ku soo gabagabeeyey geeridu xaq weeye kolkii lay xarimay mawdka waxba aniga oo lay xukumi hay xanaaqina eh maanaha abeer xoomiyaay xarig ku weydaara maana xuseen reero kale xiito kala doorta. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale hadduu cebadmo.
waatahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed farax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah kaalimaha suganta. heestaasi mar waaye ugu dambaysay idaacaddii fiidnimo si wada jira u daadiinayeen anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo ismaaciil xuseen farjar. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.